Stimați vizitatori, vă așteptăm aici la scenă, lângă fântână, pentru ultimul moment de suflet, aș spune, al acestei ediții Librex 2019, Primăvara Cărților la Iași. Un moment în care vom avea și recital de poezie, și vernisaj de expoziție, și mai ales lansare, pentru că Editura Integral din București vă invită la acest eveniment, lansarea volumelor Captiv în mine și Ce dacă, în varianta în engleză What if și cea în germană, Was wäre wenn, de Alexander Hauswater. Recital poetic și vernisajul expoziției de ilustrație de carte Galaxia Hauswater, văzută de Dan Lăcătuș, sunt de asemenea pe agenda acestui moment. Sigur că participă scriitorul și regizorul Alexander Hauswater și alături de domnia sa vor fi actorul Emil Coșeru, Costel Postolache, directorul general al grupului editorial Integral, acolo unde s-au și publicat volumele pe care tocmai le-am amintit. Cu siguranță invitatul nostru vă va acorda și autografe. La pian, în momentul acesta, ne cântă Chopin Eva Maria Gârlea, iar pe scenă vor fi actorul Emil Coșeru, dar și două masterande, Alexandra Vieru și Alexandra Diaconița, care vor recita firește din Alexander Hauswater. De aceea vă așteptăm aici la scenă. Tablourile se află în fața scenei sau în spatele scaunelor, depinde din ce unghi priviți. Așadar, vă așteptăm aici pentru un moment memorabil. Haideți să fabricăm niște amintiri frumoase aici, în ultima zi de Librex.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. E un moment deosebit și în viața Editurii Integral. Cred, sper și în agenda târgului de carte Librex. Avem alături distinși oaspeți, au fost deja menționați, dar nu mă pot opri să mulțumesc celor două Alexandre, maestrului Emil Coșeru și, bineînțeles, maestrului Alexander Hauswater. E un moment de închidere a târgului și de deschidere a unui alt eveniment. Veți afla poate mai târziu, va fi o reprezentație foarte importantă la sfârșitul acestei luni. Dar acum să vorbim despre motivul întâlnirii noastre. Mulțumesc și eu, Evei, pentru faptul că a cântat alături și pentru dumneavoastră Chopin. Nu este o alegere întâmplătoare. Acum câteva săptămâni am fost și am văzut un spectacol minunat. Este vorba de Mazurca, regizat evident de Alexander Hauswater, unul dintre spectacolele care încă sunt în derulare pe scena bucureșteană, așa încât ne-am zis Chopin, da, este o alegere foarte potrivită. Suntem într-un spațiu generos în care, din păcate, tablourile din expoziție sunt cam înghesuite, dar a fost și este singurul loc în care le putem avea și închide acest spațiu împreună. Aceste ilustrații nu sunt întâmplător aici, ele reprezintă expresia expozițională a graficii de carte a volumului Ce dacă. Ce dacă e cartea cu o mare și lungă poveste și poveste care nu s-a terminat. Cu siguranță Alexander vă va spune mai multe. Dacă nu le-ați văzut, sunt cele trei volume aflate la standul Editurii Integral, ediția în limba română, apărută exact acum 2 ani, ediția în limba germană, apărută acum un an și foarte de curând a apărut și ediția în limba engleză What If. O să vă spună probabil Alexander ce mai pregătim pe subiectul acesta. Avem de fapt o lansare dublă. Vorbim acum despre Ce dacă, apoi vom vorbi despre cea de-a doua carte, Captiv în mine. Să spunem că această carte este surpriza târgului, chiar și pentru noi cei care am reușit să o facem. Acum îl rog pe Alexander Hauswater să abordeze prima lui intervenție, să ne vorbească puțin despre Ce dacă.
Fac teatru de mult timp și teatru e o meserie efemeră. Există, nu există. Câteodată mă întreb dacă ce mă amintesc din trecut e doar produsul imaginației mele sau s-a întâmplat real. În Canada, unde am locuit majoritatea vieții mele, după 5-6 săptămâni de spectacol, se ardea decorul. Era foarte trist, pentru că când arzi decorul unui spectacol, arzi și sufletul lui și cumva și personajele mor în flăcări. Faptul că nu ne amintim e o mare problemă al societății noastre. Trecutul e o parte integrală a prezentului. Fără el nu e viitor. Aici sunt două fenomene, cartea Ce dacă și o carte de piese de teatru și scenarii de film. Ce dacă e un titlu care mi-a venit din ce spunea tata. Îmi spunea tot timpul ce dacă. El vorbea că în spatele oricărui eveniment, oricărei situații obiective, ar fi altceva. Și acel altceva imaginativ, vis, alternativ, trebuie să știi ce dacă întâlnești o persoană, ce dacă ești într-un loc anume, ce dacă faci altă meserie, ce dacă. Am trecut prin viață și am început să mă uit la oameni prin prisma ce dacă. Oamenii care îi apreciez s-au uitat și la celelalte posibilități. Filozofic vorbim, viața este o serie de decizii care le luăm și fiecare dată că luăm o decizie și spunem da la un lucru, spunem nu la un număr infinit de alte posibilități. Teatrul meu era legat de ce nu vedem, ce nu auzeam, ce nu am trăit. Așa că ce dacă e parte din asta, am fost foarte surprins de reacție în general. Am crezut o viață întreagă că eu am trăit o anumită copilărie, se pare că nu, se pare că mulți oameni au trăit lucruri similare. E o copilărie împărțită în două, am plecat la vârsta de 7-8 ani în Israel, e aici până la 7-8 ani și în Israel până în 12 ani, în care un copil se uită la o societate aici oribilă, oprimată politic, și acolo devine cu familia lui imigranți și deodată viața începe de la început. Cealaltă parte, cartea Captiv în mine este despre 5 spectacole care le-am făcut. Dar textul e textul spectacolului în sine. Noi uităm faptul că în momentul în care literatura devine teatru, chiar cuvintele în sine, gândurile în sine, dispar ca să fie înnoite sau inventate de altcineva. Faptul că lucrăm cu actori, lucrez cu actori care vin din perspective diferite, din surse diferite, din gânduri, tradiții, religii și așa mai departe diferite, face că încet, încet ce m-am gândit la original a dispărut și încep să vedem lumea prin ochii lor, prin vocea lor și mai ales prin prezența lor fizică. Vreau să spun că suntem într-o societate sau într-un timp care nimeni nu mai citește. Cititul în sine dispare și nimeni nu mai are nevoie de literatură, de teatru, de muzică. Încet, încet, lucrurile cele mai sublime create de spiritul uman vor dispărea sau vor apărea prin prisma unei mici mișcări de deget pe Google și cineva îți reamintește de asta. Am fost totdeauna amorezat de ființa umană. Ființa umană m-a surprins totdeauna. Chiar dacă întâlnesc un cercetător pe stradă, mă întreb ce e în spatele lui, cine a fost, cum a fost, de ce a luat decizia să facă asta. În fiecare om există o perspectivă frumoasă, dar acea perspectivă, acel talent, acea posibilitate nu mai e exploatată în zilele noastre. În zilele noastre trăim o viață de expertiză, fiecare expert într-un anumit domeniu, în ara stângă, în ara dreaptă, dar noi am fost făcuți ca să fim capabili să facem absolut totul. Omul trecutului planta câmpiile, vindeca animalele, vorbea toate limbile pământului, se descurca, clădea și așa mai departe. Omul modern e cu narina stângă, narina dreaptă. Și piesele care le-am ales, cele 5 piese, sunt despre oameni importanți, cum ar fi Chopin, sau cum ar fi Ovidiu, poetul care ajunge la Tomis, la Constanța, sau Frida Kahlo. Și de ce acești oameni devin proprietarii propriilor lor destine? La ce moment omul deviază din parcursul obișnuit ca să devine un artist mare, un erou, un protagonist, ca nimeni altul? Această întrebare rămâne în aceste piese și de ce, când ne uităm la oameni ca Chopin, uităm că în viața lui privată, chiar dacă era un geniu muzical extraordinar, era un om cu multe slăbiciuni ca noi, cu fragilitate, cu mincinos, un om care iubea banii și așa mai departe, exact ca fiecare din noi. Și care înseamnă că în fiecare din noi este această rădăcină al creativității și al posibilității de a deveni mult mai mult decât suntem. Când un actor mă întreabă care este sursa tragediei într-o viață umană, și dacă vorbesc de Medea, de Antigona, de Electra, de Ofelia, mă gândesc totdeauna că cel mai tragic lucru de care pot eu să spun despre om este să treacă prin viață fără să știe propriile lui calități, talente, posibilități. Omul e fără limită, dar într-o viață modernă el nu își caută acele posibilități, acele talente care sunt inerente în el. Asta ce veți găsi în aceste piese. Cât despre scenarii de film. Am cochetat cu filmul mult, dar fiind un om fără răbdare, film înseamnă 4-5 ani de așteptare și de să suporți producători mulți nespălați și mulți mincinoși, așa că nu am prea rezistat cu filmul. Aceste două scenarii sunt reacția mea la filmul modern, care și-a pierdut partea literară, cred, care crede că fiecare spectator e cam tâmpit și atunci hai să facem ilustrații, evidențe, în loc să rămânem misterioși, enigmatici și să încurajăm omul să viseze. Aceste două scenarii, una se numește Amantul doamnei Rebreanu, după Amantul doamnei Chatterley, despre o profesoară, probabil profesoara mea, de literatură, care în loc să predea literatura și pe Eminescu, preda clasei povestea ei de dragoste cu un bărbat, forțând clasa să urmărească, să învețe ce înseamnă tandrețea și mai ales ce înseamnă iubirea. Așa că pe undeva orice a scrie are ceva biografic, dar pe cealaltă parte, când ajungi la o vârstă, nu mai știi dacă ai trăit anumite lucruri sau ți-l imaginezi. Dar aș vrea să-l rog pe Emil Coșeru, prieten, actor senzațional, care am petrecut multe repetiții împreună și am avut marea onoare și să întâlnești un actor care nu este numai tehnică, dar este de o umanitate extraordinară și care când deschide gura te face să te gândești ce norocos ești tu spectatorul sau oamenii care lucrează cu el, că poți să fii lângă el. Emil va citi o poveste.
Mulțumesc, Alexander. Rugăciunea. Înger, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, eu sunt mic, tu fă-mă mare. Am avut o zi grea. L-au arestat pe tata. În noaptea asta mama doarme cu mine. S-a întors cu spatele la mine ca să nu văd că plânge într-una. Îngerașule, voi spune o rugăciune în fiecare seară dacă mi-l aduci înapoi pe tata cât mai curând. Să știi că eu sunt șeful familiei acum. Mi-a cerut tata să fiu tare și să am grijă de mama, așa că mă voi ține de cuvânt. Mi-a zis Iudit că părinții ei divorțează pentru că tatăl ei a fost condamnat la 7 ani. Îngerașule, te rog să nu-i lași pe ai mei să divorțeze. Nici gând să stau iarna cu unul și vara cu altul. Părinții lui Marcel nu s-au despărțit, chiar dacă tatălui a fost plecat 3 ani. Dar când s-a întors, era așa de bolnav că nu mai a ieșit din casă. Îngerașule, te rog eu mult să-l ferești pe tata de boală. Mai bine dă mie un guturai, un vărsat de vânt, o rujeolă, dar ferește-l pe el, care nu prea știe să se apere de frig, de vânt, de ploaie. Tot timpul îl dojenește mama că iese cu capul gol iarna. Uite, îngerașule, nu mă plâng eu că voi pierde meciul cu Craiova pe stadionul Republicii duminica viitoare sau că trebuie să renunț la teatru, la cinema, la operă și la balet în perioada asta. Nici gând să merg pe 21 la ziua de naștere a lui Silviu Grasu, chiar dacă maică-sa face niște latkes atât de dulci, de te linci pe degete. Nu mă plâng. Totuși, fă și tu ceva, că am auzit că au intrat sovietici în Budapesta și au tras în oameni pe străzi. Te rog, fă să nu mai moară oameni. Spune stop războiului. Uite, eu unul îți promis să arunc la gunoi sabia de la unchiul Zigu și revolverul cu capse de la Leo, ultimul fiind sacrificiul suprem. Așa că fă ca soldații cu calașnicovuri să nu mai țintească oamenii, ci să le spună că unul e frumos și altul glumeț, că unul e bun, iar altul și mai bun. Fă-i să se îmbrățișeze, îngerașule, nu să tragă unul în altul. Uite, mama tocmai a adormit, îi aud răsuflarea, pare calm acum, cea mai frumoasă femeie din lume. Stai, să nu uit, îngerașule, fă ca mama să rămână frumoasă pentru totdeauna și să nu îmbătrânească nici măcar o zi. Fă ca ea să aibă 35 de ani, încă 30 de ani de acum încolo. Asta da surpriză, iar face plăcere. Oricum, se bâlbâie de fiecare dată când trebuie să spună vârsta. Și în sfârșit, deoarece eu cred că ai pile la șeful cel mare în ceruri, hai să facem curățenie generală. Să nu mai lăsăm pe cei fără inimă la conducere și să le dăm o șansă celor care merită. Uite așa, eu aș face-o pe doamna R, ministru culturii, pe doamna Dumitrescu aș pune-o la externe și pe Saul la justiție, pe Petre Gomboș la relațiile cu publicul. Casc, pentru că mi-e somn, așa că închei, îngerașule, fii drăguț. Fă ca mâine când va suna deșteptătorul, lumea să fie mai bună, plină de surprize plăcute. Pentru noi, copiii, iubim surprizile. Eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Înger, îngerașul meu, fă ca tata să mă trezească prefăcându-se supărat. Iar vei întârzia la școală, măi băiatule. Când te vei trezi și tu la timp, odată?
Mulțumim distinsului nostru prieten, domnul Emil Coșeru, profesor și actor de suflet al regizorului Alexander Hauswater. Sper că lectura tinerelor masterande și lectura maestrului Coșeru v-a convins că avem în față o carte de literatură adevărată. Nu este o carte în care un regizor scrie și el niște proză. Este o carte a marelui scriitor și regizor Alexander Hauswater. El nu se va opri aici. A început să scrie proză, întâi autobiografică, apoi a produs acest volum de teatru pe care noi l-am adus în fața dumneavoastră în premieră absolută. Ideea acestei cărți s-a născut acum vreo 4 săptămâni. Am vrut să o pregătim pentru Târgu Bookfest, dar între timp am spus, merită, venind la Iași și venind Alexandru cu noi, să punem această carte în premieră la dispoziția dumneavoastră. Dar el are și alte planuri, și editoriale, și teatrale, dacă vrea să ne mai spună câteva cuvinte în încheiere.
Scriind cartea, am început să mă gândesc, eu fiind un exemplu, că am fost mult la școală. Și la școală învățăm tot, dar ce nu avem nevoie. Nu învățăm la școală cum să comunicăm, nu învățăm la școală cum să iubim, cum să nu mai ne blamăm unul pe altul, cum să fim pozitivi. Nu învățăm nimic la școală. Atunci, ce învățăm la școală? Învățăm de la început să fim ca ceilalți. Individualitatea care este calitatea fiecărui om, e distrusă încet, încet. Profesorul vrea tăcere și creează un grup de roboței care nu mai se deosebesc unul de altul și parcă sunt o copie, unul a celuilalt. Încet, încet, ei intră într-o societate în care ei sunt mai mult părinților decât individualiști. Când ne întrebăm noi în țara asta cum dracu se poate? Se poate pentru că e vina noastră. A început în casă în care spui copilului să nu mai își imagineze că e Napoleon, să nu mai facă gălăgie, să nu mai se manifesteze, să fie și el ca un model. Modelul fiecărui om e el. Măsura e el. E o parte predominantă a meseriei de regizor, nu să spui un actor ce să facă, dar să afli cine e, ce e și de ce e capabil. Un lucru care el însuși nu știe. Așa că faptul că generația a doua seamănă generația întâi și generația a treia, generația a doua în România, mi se pare din cauza noastră. Prepar la București un mare eveniment pentru aniversarea Revoluției, 30 de ani, care vorbesc cu oameni și încerc să înțeleg ceva, nu am fost aici în timpul ăla, să înțeleg ceva care e imposibil de înțeles. Singurul lucru care am înțeles că a fost o revoluție și, din punctul meu de vedere, ea a început în decembrie 89 și ea continuă. Această revoluție nu se va termina decât când binele va câștiga, răul se va detașa, când oamenii vor înțelege că ca să faci o revoluție nu este ei, ești tu. Începi tu cu fiul, cu soțul, cu fratele, cu familia. Tu faci această schimbare. Așa că, încă o dată, din aceste lucruri scrise, sunt și legate de această întrebare, dacă pot să mă liberez, dacă pot să arăt cine sunt. Trecem printr-o viață fără să știm de ce suntem capabili. Și deodată intrăm în situații tragice, dramatice, în care vedem că suntem capabili de mult mai mult decât ne-am imaginat vreodată. Pentru că dacă Hansel și Gretel se pierd în pădure, cineva le-a dat această independență de gândire cum să iasă din pădure. Noi suntem tot timpul victime. Victima nu iese vreodată din pădure. E mâncată de lup. Trebuie totdeauna de a încuraja un prieten, un membru al familiei, de a căuta, de a cerceta și de a găsi în el libertatea, dar și curajul de a schimba. Teatrul pentru mine a fost totdeauna un proces de schimbare. Dacă actorul, într-o perioadă foarte scurtă, 4-5 săptămâni, poate să se schimbe, să evolueze, să ajungă la altceva care el nu știa până acum. Schimbarea poate să fie în rău, dar schimbarea e absolut necesară. Eu sunt produsul culturii englezești, am fost la o școală englezească în care de dimineață până seara era învățat Shakespeare. Shakespeare. Și la bacalaureat era întrebat, ești capabil să citezi din Romeo și Julieta, actul 2, scena 3, pagina 24, versul 7 până la 700. Vă zic că eu știam pe de rost Shakespeare, dar nu înțelegeam Shakespeare. Nu înțelegeam absolut nimic, dar știam pe de rost. Prin evoluția vieții mele, am întâlnit oameni, am intrat în anumite evenimente în care citatele din Shakespeare deodată aveau un sens. Am înțeles Shakespeare nu prin literatură, prin filozofie, dar prin viața însăși. Și din cauza asta am crezut tot timpul că teatrul, oricare ar fi situația lui, este o alternativă al realității obiective, dar în același timp ne învață că putem trăi realitatea obiectivă mult mai profund, mult mai bine, că putem să evităm mediocritatea, evităm oameni mediocri. Dar asta numai dacă poți să te uiți la literatură ca un martor. Dacă te uiți la literatură, dacă te uiți la o pictură, dacă te uiți la teatru, ca public pasiv și nu ca martor, nimic nu ți se va întâmpla. Ca copil aveam o obsesivitate să mă uit la tablouri. Îmi plăceau tablourile foarte mult. Dar nu îmi plăcea ce se întâmpla în cadrul tabloului. Îmi plăcea să imaginez ce dracu se întâmpla cu fata asta, Mona Lisa, înainte să intre în cadru. Ce a făcut-o pe ea să zâmbească? Și după aceea mă interesa foarte mult dacă când va ieși din cadru va continua să zâmbească. Așa că ce nu vedem, ce nu auzim, e ca și cum spiritualitatea, Dumnezeu, natura face expres ca să ne imaginăm, ca să cercetăm ce nu e acolo. Nu să acceptăm. Religia nu e ceva care accepți, e ceva care o trăiești. Cultura e același lucru. Dragostea e același lucru. Dacă aș fi astăzi un bărbat de vârsta lor, aș fi terorizat de faptul că avem așa multe modele cum să îmbrățișăm, cum să sărutăm, ce să spunem. Ultimul lucru care mi se pare foarte, foarte interesant. În teatru, eu niciodată n-am crezut că un actor poate să vină în fața mea și să spună cuvintele magnifice al unui text shakespearian și să-mi dea mie impresia sau să mă mintă pe mine că acele cuvinte sunt produsul creierului, gândurile lui, că ăsta e așa de genial că poate să spună lucrurile astea. Vă zic că creația teatrală, actoricească, e un produs al tuturor artelor. Teatru îmbină împreună pictura, sculptura, muzica, dansul, toate. Și se îmbină în ceva care vezi elementele individuale, dar de asemenea e o armonie între toate. Când eram mai tânăr și voiajam în toată lumea, când ajungeam într-un mic oraș, primul lucru vroiam să văd teatru. Pentru că o societate care are grijă de teatrul lui e o societate armonioasă care va reuși și în politică. O societate care lasă teatrul în halul în care este astăzi, în halul în care politicienii se comportă față de cultură. Politicieni care nu i-am văzut vreodată într-o sală de teatru. într-o sală de concert. Cel mai mare festival în lume e festivalul Enescu. Noi am văzut vreodată. Ei au început și reușesc să distrugă nu numai părțile fizice a acestei țări, dar spiritul. Așa că fiecare din noi are o sarcină să ne apărăm spiritul, să fim entuziaști, să fim pozitivi și în același timp să credem, să credem că ne-ar lua două vieți să descoperim comorile care există în fiecare din noi. Dar ce facem de dimineață până seară? Căutăm negativul, căutăm cum să insultăm pe cineva, cum să ne lamentăm pe cineva. Am fost foarte afectat de culturile asiatice. E bine, în cultura asiatică și în limbile asiatice nu există negativ. Nu există negativ. Adică, dacă nu-mi place de doamna respectivă, în primul rând, îmi place de pantofii ei. Dar va exista ceva care mă atrage atenția într-un mod pozitiv. Fiecare dată când spunem cuiva ceva negativ, ne reflectăm propria noastră depresie, propria noastră deficiență și lipsa de fericire, de satisfacție și așa mai departe. Vreau doar să închei și să spun că ce dacă vă uitați, e dedicat fetelor mele și băiatului meu. Cealaltă carte e dedicat, am de acum două nepoate, celor două nepoate care au între 7 luni și un an. Vă zic că pe undeva simt această nevoie de a lăsa în spate o mărturie că am fost aici. Așa că fiecare din noi lasă această mărturie prin prisma unui copil, prin prisma unei meserii, prin prisma faptului că e respectat sau e iubit în anumite cercuri și sper că lectura cărții va face lumea să zâmbească și să gândească că noi toți am început din acel punct, din acea sursă. Noi toți am început cu un tată și cu un mamă. Acești doi oameni de la început știam că ne iubesc într-un mod total. Așa că cuvântul iubire era legat de permanență, de eternitate. Ce s-a întâmplat cu asta? Unul cu 3 divorțuri, altul cu 7 și așa mai departe. Ce s-a întâmplat că nu mai putem iubi? Ce s-a întâmplat dacă nu putem dialoga cu cineva? De ce iubirea s-a oprit? De ce ea e temporară? Dacă este, probabil că nu mai poate să fie definită cum e definită în cărțile lui Tolstoi sau Dostoevski.